Areena.
Just 15-16-vuotiaana mä pidin niin kuin Quentin Tarantinon leffoista, ja sitten mä kuulin, että se tekee sitä tosi silleen häikäilemättömästi, että saattaa ottaa jostain omasta suosikkileffastaan suoraan kohtauksia ja käyttää niitä. Ja sitten se on vaan jäänyt mulla myös semmoisena niin kuin metodina mieleen, että näin voi tehdä, että tälleen niin kuin monet teokset on syntynyt. Ajattelen, että kaikki nämä asiat huomioiden minun pitäisi olla helpottunut, mutta tunnen oloni melankoliseksi, ontoksi ja jumissa olevaksi.
Johannes Ekholm, se oli sitaatti sun romaanistasi Karma Kooma. Mitä se kertoo tästä sun kirjastasi?
Mun mielestä Karma Kooma on niin kuin nimensä mukaisesti jonkunlaisen niin kuin keuman, henkisen jumissa olemisen tilan kuvaus. Että se on just jonkunlaisen toiston ja tämmöisen melankolisen jumituksen kuvaus.
Johannes Ekholm, Karma Kooma on sun kolmas romaanisi. Sä oot lisäksi kirjoittanut näytelmiä ja kuunnelmia ja sä oot myös graafinen suunnittelija. Karma Kooma vie meidät 1990-luvulle, siis sinne VHS-kasettien ja tämmöiseen orastavaan internetkulttuurin maailmaan. Se vie lähelle vuosituhannen vaihdetta. Voidaan sanoa, että tarkasti vuoteen 1999, sillä kirjassa mainitaan, että laki lähestymiskiellosta on astunut voimaan. Tämä romaani pyörii nuoruuden ja ihmissuhteiden ongelmia ympärillä ja siinä on runsaasti seksuaalista sisältöä. Joidenkin mielestä varmaan aika roisiakin kuvausta erilaisista alistamisleikeistä. Kirja kerrotaan muutaman keskushenkilön kautta. Erno asuu isänsä kellarissa ja viettää joutilasta elämää. Mari juttelee verkossa Ernon kanssa. Nämä Erno ja Mari käyttää irkkiä, eli siis tuota oululaisten keksintöä, tätä merkittävää varhaista pikaviestintäpalvelua. Jimi on Ernon nuorempi kaveri ja Jimi tahtoisi taidelukioon opiskelemaan. Jimi tuntuu olevan erityisen perillä kasveista ja eläimistä ja Jimi on myös kasvissyöjä, mitä hän joutuu 1990-luvulla selittelemään. Johannes Ekholm, mistä tämä kirjan kirjoittaminen lähti?
No se on hyvä kysymys. Mä voin sanoa, että mä oon viime aikoina kuullut tosi monen kollegan just viime vuosina kirjoittaneen myös jollain tavalla niin kuin nuoruusvuosistaan. Et tietenkin voi ajatella, että siinä on olemassa joku tämmöinen momentti, että koronan ja tämmöisen kotiinsa eristäytymisen vuoksi yrittää löytää sitten jotain itsensä sisältä ja menneisyydestä. On tossa varmaankin... No tosi monia erilaisia syitä, minkä takia mä aloin kirjoittaa tuolla tavalla, mutta myös ihan niin kuin teknisistä lähtökohdista, että halusin niin kuin tutkia ja jotenkin opetella tarinan kerrontaa. Miten nyt sanoisin, mä oon niin kuin hakenut semmoista eheen tarinan rakennetta tuohon.
Miten se tarkoittaa tuo eheä tarina?
Sellaista, että siinä on niin kuin alku ja keskikohta ja loppu, tai tavallaan siinä on niin kuin loppu, joka mainitaan heti alussa, eli joku on niin kuin huolissaan, että toiselle käy huonosti.
Kirja sijoittuu tosiaan vuoteen 1999, puhutaan tamakotseista, eli tämmöistä virtuaalilemmikeistä ja muista sen ajan ilmiöistä ja asioista. Johannes Ekholm, miksi kirja sijoittuu juuri tuohon aikaan?
Tietyllä tavalla se tuntuu ensinnäkin tosi niin kuin herkulliselta ajalta, koska siihen sisältyy niin paljon semmoisia kulttuurisia kuriositeetteja, jotka on jäänyt sitten meidän elämään jollain tavalla niin kuin nykykulttuuriinkin, mutta semmoisena just niin kuin menneisyyden reliikkeinä. Ja sitten samaan aikaan siis ehkä tämä on jollain tavalla mun semmoista keski-ikäistymistä, että se on niin kuin sitä mun nuoruutta ja siitä on tosiaan aika kauan. Vaikka sitten jollain tavalla se tuntuu, että se on tosi läsnä se aika edelleen, että esimerkiksi tämmöinen, miksiköhän sitä sanoisi, vasemmistolainen kulttuurikriitikko Mark Fisher on puhunut niin kuin semmoista kulttuurin jonkunlaisesta zombitilasta, että 90-luku oli niin kuin viimeinen aikakausi, jolloin luotiin jotain niin kuin todella uutta. Että jos 60-luvulta olisi aikakoneella siirretty ihminen 90-luvulle, niin se olisi niin kuin tiilellä päähän lyöty, että mitä tämä on, mitä tämä musiikki on, voiko tätä edes kutsua musiikiksi. Mutta jos 90-luvulta siirrettäisiin ihmisen tähän päivään, niin sille mikään ei olisi hirveän uutta. Mä en ole ihan ehkä täysin samaa mieltä nyt tästä väitteestä. Kyllä mun mielestä nykyajassakin on ihan selkeää jotain niin kuin kulttuurista liikettä eteenpäin, ja ei se historiakaan ole päättynyt niin kuin 90-luvulla jotenkin. Mutta niin, jollain tavalla 90-luku tuntuu semmoiselta niin kuin, melkein niin kuin esihistorialta, tai semmoiselta just, että se oli sitä aikaa, kun itse ei vielä ollut täysvaltainen jäsen yhteiskunnassa, ja tavallaan opetteli kaikkia asioita ensimmäistä kertaa, ja sitten ne on tietenkin ne kaikki siihen liittyvät kulttuuriset asiat, elokuvat ja musiikki ja semmoinen jäänyt jotenkin syvälle tuonne omaan kulttuurisen DNAhan.
Niin, sä taisit itse olla vuonna 1999 15-vuotias, eli tämän Jimi-henkilöhahmo iässä. Millä tavalla sä olet hyödyntänyt sun omia nuoruuden muistojasi tuolta ajalta?
Kyllä, tuossa varmaan aika, vaikka mä oon itse kasvanut Torpparimäessä, ja sitten mä ikään kuin mallinsin kirjoittaessani Malmiin, mutta sitä voi varmasti niin kuin ajatella vähän niin kuin mihin päin tahansa Etelä-Suomea, mutta kyllä se niin kuin miljöö ja ihmiset ja tämmöiset jutut tulee aika paljonkin sieltä omista muistoista. Just ehkä niin kuin voisi sanoa, että se on semmoinen jännä, vähän surrealistinen niin kuin sekamelska jotenkin nyky-internet-maailman ilmiöitä ja sitten omia semmoisia värittyneitä muistoja siltä ajalta.
Johannes Ekholm, pitikö sun selvitellä näitä ysäriasioita tarkemmin? Luitko vaikka jostain siitä, että millainen Suomi oli tuolloin lähellä vuosituhannen vaihetta?
On siellä jotain tommosia pieniä. Satuin näkemään jonkun Ylen artikkelin näistä topless-baareista, mitä Suomessa oli kuulemma siihen aikaan. Niin tässä oli maininta, että tämän Jimin sisko työskentelee topless-tarjoilijana. Sen mä katsoin kanssa, että auringon pimennys oli silloin 99 kesällä ja sijoitin sen sinne tarinaan. On siellä niin kuin jotain, mutta se ei ole millään tavalla olevinaan niin kuin historiallisesti paikkansa pitävä kuvaus siitä vuodesta.
Kirjan markkinointitekstissä sanotaan, että Karmakooma etenee tämmöisen hurmeisen painajaisen logiikalla. Mitä se oikein tarkoittaa?
Pitää kysyä markkinointiosastolta. On siinä joku semmoinen, mä ajattelen itse, että siinä on semmoinen perustunne, joka on semmoinen tietynlainen pakokauhu, joka ei ikinä niin kuin raukea. Tai semmoinen niin kuin pelkotila, jolla ei ole selvää kohdetta eikä oikein selvää ratkaisua. Ja että myös psykiatrisessa kirjallisuudessa niin kuin kuvaus jotenkin traumakokemuksesta, että se on niin kuin pelko ilman ratkaisua.
On ehkä hyvä tietää, että tässä kirjassa tosiaan on isossa asemassa yksi tietty uni tämmöisestä sammakkopojasta. Lisäksi tässä kirjassa puhutaan ylipäätään aika paljon sammakoista. Minkä takia nimenomaan sammakoista?
Niin. Ehkä se liittyy semmoiseen mun havaintoon, että sammakot jollain tavalla on tosi läsnä meidän nykykulttuurissa. Et sammakot on myös esimerkiksi tämmöisen uusoikeiston symboli, tämmöisen niin kuin Trumpin kannattajien, internet-trollaajien käytössä oleva, tavallaan niin kuin ihan semmoista harmittomasta sarjakuvasta approprioitu sammakko, joka on sitten niin kuin tullut symbolisoimaan semmoista niin nihilististä, jotenkin tuhoavaa impulssia internetissä. Niin jollain tavalla ehkä toi sammakkous on tuolla läsnä, että nämä pojat, joista tämä kertoo, niin on aika semmoisia niin syrjäytymisvaarassa olevia tai jo syrjäytyneitä internetistä kaiken tietonsa hankkivia tämmöisiä nuoria rankistelijoita. Mutta sitten tietenkin sammakkoihin liittyy niin paljon, ne on jotenkin läsnä lastenlauluissa ja tuommoisten niin kuin myyttien vaikutus meidän arkiajatteluun on ehkä yksi, mihin mä ikään kuin olen käyttänyt sitä sammakkoa siinä.
Mä kattelin symbolisanakirjasta, että mitä siellä sanotaan sammakosta, ja opin paljon uutta. Ensinnäkin Raamatussa sammakot on tietysti yksi maanvaivoista. Sammakoihin suhtaudutaan Raamatussa aika kielteisesti. Sitten sen sijaan tuolla muinaisessa Egyptissä sammakko oli tämmöinen syntyvän ja jatkuvasti uudistuva elämän vertauskuva. Freudilaisessa psykoanalyysissä, jonka mainitsit, siellä taas sitten on puhuttu sammakkosadusta, ja siinä sammakko yhdistetään miehen sukupuolielimeen. Varmaan jokainen lukija voi itse miettiä näitä symbolisia tasoja enemmän, mutta haluatko avata jotenkin, että millä tavalla olet itse tutustunut sammakoiden symboliikkaan?
No kyllä, niin, no tuossa esimerkiksi tehdään semmoinen rinnastus, tai tämä Erno varsinkin viittaa siihen sammakkosatuun, että prinsessa tuo sammakon kotiinsa ja ensin se sammakko ällöttää sitä hirveästi, mutta sitten kun ne on viettänyt 3 yötä yhdessä, niin sitten se prinsessa jotenkin niinku, jollain tavalla niinku tottuu siihen ja rakastuu siihen ja sen jälkeen siitä sammakosta tulee prinssi. Tämä on niinku yksi esimerkki, miten tietyllä tavalla raiskauskulttuuri on tosi syvällä meidän semmoisessa arkiajattelussa tai tämmöisissä mytologioissa, että parisuhde voi niin kuin lähteä semmoisesta väkinäisestä asetelmasta liikkeelle, ja sitten koska se heteroseksuaalinen parin muodostus on niin tärkeää, niin sitten sille voidaan niin kuin alistua ajan myötä, koska alkusokin jälkeen siihen totutaan.
Pureskellaan tätä kirjan nimeä. Se on siis Karma Kooma. Mainitsit tuossa alussa sitaatiyhteydessä, että Karma Kooma liittyy tämmöiseen jumittamiseen. Mutta mistä tämä Karma Kooma nimi oikein tulee?
Ihan yksinkertaisimmillaan se tulee tuosta Massive Attack-yhtyeen biisistä, joka muistaakseni tuli 98 tai 97.
Ehkä 95.
Niin, saattoi olla niin aikaisin, kyllä. Mulla on aina ollut jotenkin ristiriitaiset tunteet sitä kappaletta kohtaan. Jostain syystä se on se, mikä on jäänyt eniten mieleen, mutta mä en ole ikinä oikein pitänyt siitä. Ja myös se nimi on musta tuntunut jotenkin niin kuin nololta, tai niin kuin nykyään sanotaan kringeltä. Se tuntuu jotenkin vähän ärsyttävältä, kun sen sanoo. Mutta sitten mä oon ajatellut, että just sen takia mä otan sen käyttöön, että siinä on semmoista samaa jotenkin ärsyttävyyttä tai semmoista kutinaa tai siis ärsyttävyyttä siinä mielessä, miten ihoa voi joku aine ärsyttää. Ja että tuossa tarinassa kaiken kaikkiaan on vähän haettu sitä samaa semmoista ärsyttävyyttä, tai että se aiheuttaa niin kuin jonkun semmoisen ehkä niin kuin allergisen reaktion tai yöktyksen tunteen tai just jonkun vaan kiihtymyksen tunteen. Mulla oli se nimi ensin, mutta sitten aika monet asiat siinä tarinassa alkoi ikään kuin jotenkin kallistumaan siihen suuntaan, että ne liittyisi ehkä jotenkin, jos ajattelee, että karma on jonkunlainen semmoinen ylihistoriallinen moraalisuuden laki tai semmoinen joku hyvyyden tai oikeuden prinsiippi, joka olisi olemassa. En tiedä, tuleeko se hindulaisuudesta, mutta että siinä on niin kuin ajatus semmoista, että pystyy sovittamaan tekojaan ja siirtymään niin kuin uudelleen syntymän kautta aina vähän niin kuin ylemmälle tasolle, jos onnistuu ratkumaan sen edellisen tason vähän paremmin kuin viimeksi. Niin se Karma Kooma nyt on myös semmoinen kuvaus semmoisesta kyvyttömyydestä ikään kuin tehdä niitä moraalisia johtopäätöksiä asioista. Ja Karma Kooma sit voi esimerkiksi tarkoittaa just semmoista tilaa, jossa ei oikein ole itse perillä omasta elämästään tai itsestään ja on niinku siinä mielessä jumissa, että toimii niinku autopilotilla, että jotkut voimat, joita ei hallitse sua.
Kirjassa sana Karma Kooma mainitaan yhden kerran. Samalla sivulla mainitaan myös sellaiset sanat kuin Karma Muta ja Karma Kauheus. Yksi näistä kirjan kertojista sanoo, että meidän tehtävä on katkaista negatiivinen kierre ja herättää maailma karmakoomasta. Sä kerroit tuosta biisistä, Massive Attackin biisistä, karmakoma vai miten se nyt pitääkään ääntää. Siinä on ehkä vähän semmoista samankaltaista läheisyysriippuvuussuhdetematiikkaa kuin tässä sun kirjassasi. Siinä lauletaan vapaasti suomennettuna suurin piirtein niin, että oletko varma, että haluat olla kanssani. Tämä Massive Attackin biisi edustaa niin sanottua trip-hop-musiikkia. Mä Wikipediasta katsoin, että mitä tarkoittaa trip-hop-musiikki. Se on elektronisen musiikin muoto, joka perustuu jumittaviin ja synkkiin rytmeihin. Tässä sun kirjassasi on ehkä myös vähän tätä samaa tyyliä, vai miten itse koet?
Joo, kyllä mä niin kuin voisin, tai en vastustelisi, jos joku kategorisoisi ton niin kuin goottilaiseksi, tai että siinä on semmoista mystiikkaa ja luontosymboliikkaa, ja ollaan jossain pimeässä autiotalossa. Ja, niin ylipäänsä ehkä mä en ole itse keksinyt tolle niin kuin parempaa jotenkin genreä kuin just joku semmoinen kauhu, mutta kun ei toi ole sillä tavalla kauhua, mutta ehkä niin kuin silleen, miten klassisessa kauhussa esimerkiksi, jos nyt puhutaan elokuvista, niin katsojana ikään kuin tietää, että, no, että murhaaja on tuolla verhon takana tai hirviö on siellä kellarissa ja sitten samaan aikaan, kun tavallaan on sen päähenkilön puolella, että älä mene sinne, niin katsojana kuitenkin toivoo viime kädessä näkevänsä sitä verta. Ja ehkä tässä on kuitenkin jotain, mä en tietenkään voi tietää, mitä lukija kokee tai toivoo tai haluaa, mutta mä itse ehkä ajattelen tuossa, että se kokemus on semmoinen, että siinä on semmoinen liike, että se, ikään kuin joku magneettinen voima vetää niitä henkilöitä tiettyyn suuntaan ja sitä toivoisi, että ei tapahtuisi niitä asioita, mitä aavistaa, että saattaa tapahtua, mutta että sitten siinä on semmoinen joku tietynlainen vääjäämättömyys. Että sitten joutuu niinku jotenkin lukijana ehkä myös kasvatusten sen kanssa, että onkohan oikeasti myös sitä halunnut, että niille hahmoille käy huonosti. Ja siellä loppupuolella on semmoinen kohta, missä Erno ikään kuin puhuttelee lukijaa. Tai tällä mä en tiedä, miten sä esimerkiksi sen koit, mutta siinä on semmoinen, minkä voi ajatella, että se Erno on niinku hulluuskohtauksen keskellä, mutta sitten voi ajatella myös, että se on niin kuin kirjallinen niin kuin pieni luukku, joka aukeaa siltä, että ne henkilöhahmot tajuaa, että niitä katsotaan ja että meillä lukijoilla on jotain toiveita niitä kohtaan ja että se on niin kuin hirvittävä kokemus. Jotenkin vähän sama kuin, että elävälle ihmiselle taivas jotenkin aukeisi ja Jumala näyttäisi kasvonsa ja kertoisi, mitä se meistä haluaa. Niin tämmöisiä niin kuin mä en tiedä, vähän niin kuin teknisen ja mystisen välimaastossa tapahtuvia kerronnallisia jippoja tuolla on mun mielestä enemmänkin, mutta mä en niitä kaikkia nyt paljasta.
Okei, no tähän liittyen mä esitän tämmöisen vähän teknisluonteisen kysymyksen. Onko tämä sun kirja sun mielestäsi metafiktiivinen? Kommentoiko tässä fiktio omaa fiktiivisyyttään?
No joo, varsinkin tuossa äsken kuvaamassani esimerkissä. Mutta muutenkin, siis toi on tosi pitkälle samalla tavalla rakennettu kuin mun aiemmatkin teokset, että mä käytän tosi paljon niin kun lainaan olemassa olevista teoksista pätkiä. Ja myös mä ajattelen esimerkiksi, että noi henkilöhahmot on just niin kun nähnyt elokuvia niin kuin Fight Club ja Truman Show ja Kids, jotka on kaikki niitä 90-luvun alun semmosia jotenkin uudenlaisia postmoderneja thrillereitä. Ja että ne on jollain tavalla tuossa läsnä, että noin henkilöt joutuu ikään kuin toimimaan niin kuin juonihenkilöinä myös semmoisessa maailmassa, jossa nämä äsken luettelemani juonet on jollain tavalla olemassa. Sitten siellä on myös semmoisia ei niin ajankohtaisia referenssejä, vaikka suomalainen elokuva Käpy selän alla, joka on olisiko se 50-luvulta tai jotain, mutta siellä on niinku dialogia lainattu siitä. Ja se on ehkä myös semmoinen, mikä mulla on vaan jäänyt mieleen, että just 15-16-vuotiaana mä pidin niinku vaikka Quentin Tarantinon leffoista, ja sitten mä kuulin, että se tekee sitä tosi silleen häikäilemättömästi, että saattaa ottaa jostain omasta suosikkileffastaan suoraan kohtauksia ja käyttää niitä, ja sitten se on vaan jäänyt mulla myös semmoisena niin kuin metodina mieleen, että näin voi tehdä, että tälleen niin kuin monet teokset on syntynyt. Niin sitten mä oon kuullut kans, että Pentti Saarikoskella oli semmoinen tapa, että jos ei oikein kirjoittaminen lähtenyt käyntiin, niin se, olikohan se Raamattu, mitä se alkoi niin kuin ykkössivulta ensin kopioimaan sanasta sanaa, niin sitten jossain vaiheessa, kun tuntui, että alkaa rentoutua, niin alkoi säveltää omaa. Niin jotain tommosia metodeja mä oon tossa myös käyttänyt.
Mikä oli absurdi asia, joka tämän kirjan syntymiseen on vaikuttanut?
Absurdein asia. No ehkä niin, ehkä voi sanoa, että absurdein asia on ollut se, että mä oon niinku rakastunut just ennen kuin mä aloin kirjoittaa tota, ja että se on varmasti niinku leimannut sitä työskentelyä semmoisella tavalla, että on ollut itse semmoisessa vähän niinku kohotetussa tilassa jo kolmatta vuotta kohta, että on niinku ollut joitain semmoisia henkisiä voimavaroja, mitä ei välttämättä aiemmin ollut käytössä. Mun edellinen kirja Planet Fanfan tapahtui semmoisessa etenevässä niinku uupumuksen ja väsymyksen tilassa, ja sitten tässä Karmakooman joku semmoinen kehityskaari on ollut sen vastakkainen, että mulla on ollut niinku enemmän energiaa ja enemmän ehkä silleen rohkeutta mennä jotenkin outoihin ja tutkimattomiin suuntiin ton kerronnan kanssa. Aluksi mä olin kirjoittanut muutamassa kuukaudessa semmoisen version, jonka mä vein Otavalle näytille ja olin ihan vakuuttunut, että tää on nyt valmis. Ja sitten mä sanoin, että ei tää ole nyt läheskään valmis, että ei tässä nyt ole oikein vielä mitään. Kun mä katsoin sitä uudestaan, niin sitten että totta, että eihän tää nyt ole vielä valmis. Sitten mä menin kotiin ja hahmottelin muutaman jutun uusiksi ja lähetin, olikohan se jo seuraavana päivänä, niin kuin synopsiksen, että miten se jatkuisi tai miten se kehittyisi siitä. Ja sitten sieltä tuli vihreätä valoa, että nyt tämä kuulostaa jotain tarinalta. Niin tuntuu ehkä silleen, että on saanut niin kuin viettää semmoisessa vähän niin kuin maagisen ajattelun piirissä itse ton niin kuin kirjoitusajan. Että sitten vaikka toi on sinänsä niin kuin synkkä ja hirvittävä tarina, niin siinä koko ajan on ihan nurkan takana tavallaan se, että asiat voisivat olla myös jotenkin toisin ja paremmin ja näin.